Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar Tri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The War Below karya jurnalis Reuters, Ernest Schaeder, adalah buku non-fiksi investigatif tentang perebutan mineral yang dibutuhkan untuk transisi energi. Fokus utamanya adalah litium dan tembaga, sambil juga membahas kobalt, nikel, serta tanah jarang, bahan yang menopang baterai kendaraan listrik, jaringan listrik, turbin angin, panel surya, elektronik, dan sebagian teknologi pertahanan. Schaeder menunjukkan bahwa peralihan dari bahan bakar fosil tidak berarti dunia berhenti bergantung pada kegiatan ekstraktif. Sebaliknya, kebutuhan untuk menambang, memurnikan, dan mengolah mineral justru meningkat melalui pelaporan lapangan dan percakapan dengan perusahaan tambang, warga, kelompok konservasi, komunitas adat, investor, serta pembuat kebijakan. Buku ini memeriksa konflik yang muncul di balik janji energi bersih. Tujuannya bukan menawarkan jawaban sederhana tentang tambang mana yang layak dibuka. Buku ini mengajak pembaca memahami pilihan nyata yang harus dibuat masyarakat, antara percepatan dekarbonisasi, perlindungan alam, keadilan bagi komunitas lokal, dan ketahanan rantai pasok global. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, transisi energi bersih tetap bergantung pada penggalian mineral dalam skala besar. Gagasan paling mendasar dalam The War Below adalah bahwa energi bersih tidak hadir tanpa jejak material. Mobil listrik memerlukan baterai, jaringan listrik membutuhkan kabel, dan banyak perangkat energi terbarukan membutuhkan logam serta magnet khusus. Karena itu, peralihan dari minyak, gas, dan batu bara ke elektrifikasi memindahkan sebagian persoalan energi dari pembakaran bahan bakar ke perebutan sumber daya di bawah tanah. Schaeder menekankan peran litium sebagai bahan penting bagi banyak baterai ion litium, dan tembaga sebagai penghantar listrik yang digunakan luas dalam kabel, motor, dan perangkat elektronik. Ia juga menempatkan nikel, kobalt, dan tanah jarang dalam konteks yang sama, walaupun penggunaan tiap mineral bergantung pada teknologi dan rancangan produk. Kerangka ini penting karena membongkar anggapan bahwa pilihan energi selalu terbagi rapi antara industri kotor dan teknologi bersih. Teknologi rendah emisi dapat mengurangi emisi saat digunakan, tetapi pembuatannya tetap memerlukan tambang, air, energi, pengolahan kimia, dan infrastruktur pengangkutan. Buku ini tidak menyamakan dampak pertambangan dengan dampak perubahan iklim, tetapi meminta pembaca melihat keduanya sebagai masalah yang harus dikelola bersamaan. Dengan begitu, perdebatan yang lebih berguna bukan sekadar apakah mineral harus ditambang, melainkan berapa banyak yang dibutuhkan, di mana penambangan dapat diterima, siapa yang menanggung risikonya, dan standar apa yang wajib diterapkan. Kedua, konflik tambang mempertemukan target iklim dengan habitat langka dan situs sakral. Schaeder menjadikan konflik di lokasi tambang sebagai pusat analisisnya, bukan sekadar latar bagi statistik permintaan mineral. Salah satu contoh yang dikenal luas adalah proyek litium rhyolite ridge di Nevada yang berhadapan dengan kekhawatiran atas Thames buckwheat, tumbuhan langka yang ditemukan di wilayah sangat terbatas. Contoh lain adalah Resolution Copper di Arizona, yang terkait dengan sengketa mengenai Oak Flat, kawasan yang dipandang sakral oleh San Carlos Apache. Kasus seperti ini menunjukkan mengapa kalimat bahwa mineral diperlukan untuk menyelamatkan iklim tidak otomatis menyelesaikan pertanyaan tentang izin tambang. Sebuah proyek bisa menjanjikan pasokan bahan baterai atau tembaga dalam jumlah besar, tetapi sekaligus berisiko mengubah habitat, mengganggu air, atau merusak tempat yang bernilai budaya dan spiritual. Buku ini juga memperlihatkan bahwa penolakan terhadap tambang tidak selalu berarti penolakan terhadap energi terbarukan. Banyak pihak menerima urgensi iklim, namun menolak anggapan bahwa lokasi tertentu dapat dikorbankan tanpa batas. Sebaliknya, pendukung tambang mengingatkan bahwa penundaan proyek dapat mempertahankan ketergantungan pada bahan bakar fosil dan impor. Nilai analitis buku ini terletak pada kesediaannya menampilkan benturan kepentingan tersebut tanpa menyederhanakan salah satu pihak menjadi penghambat atau penyelamat. Pembaca diajak melihat bahwa legitimasi transisi energi juga ditentukan oleh proses konsultasi, perlindungan hukum, kualitas kajian lingkungan, dan pembagian manfaat yang adil. Ketiga, dominasi pengolahan Cina menciptakan kerentanan yang tidak selesai dengan membuka tambang baru. The War Below membedakan keberadaan cadangan mineral dari kemampuan mengubah mineral itu menjadi bahan yang siap dipakai industri. Sebuah negara dapat memiliki endapan litium atau tembaga, tetapi tetap bergantung pada negara lain untuk pemurnian, pemrosesan, pembuatan komponen, atau manufaktur akhir. Dalam gambaran Schaeder, China memiliki posisi sangat kuat dalam sejumlah tahap pengolahan mineral kritis dan dalam rantai pasok teknologi energi bersih. Kondisi ini menjadikan mineral sebagai isu geopolitik, karena negara yang menguasai kapasitas pemrosesan dapat memengaruhi harga, pasokan, dan pilihan industri negara lain. Namun buku ini tidak menggambarkan hubungan ekonomi global sebagai pemisahan sederhana antara Cina dan Barat. Perusahaan Amerika dan perusahaan internasional juga menggunakan fasilitas, pasar, serta keahlian yang terhubung dengan Cina. Ketergantungan itu terbentuk selama bertahun-tahun melalui investasi, skala produksi, kebijakan industri, dan penerimaan atas biaya lingkungan yang berbeda di berbagai negara. Karena itu, membuka tambang domestik saja belum tentu menciptakan kemandirian. Negara juga membutuhkan kilang, tenaga kerja terampil, izin yang kredibel, pembeli jangka panjang, infrastruktur, dan kemampuan mendaur ulang. Analisis ini memperluas makna keamanan energi, yang dipertaruhkan bukan hanya siapa memiliki bahan mentah, melainkan siapa mengendalikan tahap paling menentukan sebelum mineral menjadi baterai, magnet, kabel, atau produk bernilai tinggi. Buku ini juga mengingatkan bahwa kebijakan diversifikasi harus menghindari pemindahan dampak sosial dan ekologis ke negara lain. Keempat, hukum pertambangan Amerika Serikat dan proses perizinan membentuk arah pasokan mineral. Salah satu kekuatan buku ini adalah penjelasannya bahwa pasokan mineral bukan hanya persoalan geologi atau harga pasar. Aturan hukum menentukan siapa dapat mengakses lahan, bagaimana proyek dinilai, seberapa besar kewajiban perusahaan kepada publik, dan jalur apa yang tersedia bagi warga untuk menolak atau menggugat. Shader menyoroti hukum pertambangan sila pelangosan Sampatli II di Amerika Serikat sebagai contoh aturan lama yang masih memengaruhi pertambangan batuan keras di lahan federal. Kritik terhadap kerangka ini berkaitan dengan asal historisnya dan dengan pertanyaan apakah manfaat ekonomi dari ekstraksi mineral publik dibagikan secara memadai kepada masyarakat. Pada saat yang sama, proses perizinan yang panjang sering dipandang industri sebagai hambatan untuk mengejar target energi dan mengurangi ketergantungan impor. Buku ini memperlihatkan bahwa dua posisi tersebut tidak dapat ditangani hanya dengan seruan untuk mempercepat izin atau sebaliknya menghentikan semua proyek. Percepatan tanpa perlindungan yang kuat dapat memperdalam ketidakpercayaan komunitas dan memperbesar risiko lingkungan. Namun, prosedur yang tidak jelas, berubah-ubah, atau terlalu lambat juga membuat investasi pengolahan dan manufaktur sulit direncanakan. Dengan menempatkan konflik hukum dalam cerita proyek nyata, Shader menunjukkan bahwa reformasi yang berarti harus mencakup kepastian aturan, pengawasan lingkungan, keterlibatan awal komunitas, perlindungan hak adat, serta akuntabilitas atas kerusakan. Kebijakan mineral yang baik, menurut logika buku ini, perlu dinilai dari cara ia mengatur konflik, bukan hanya dari seberapa cepat ia menghasilkan tonase. Terakhir, daur ulang dan penggunaan ulang penting, tetapi belum menghapus dilema pasokan primer. Buku ini memberi ruang bagi fakta yang sering terlupakan dalam perdebatan mineral kritis, yaitu banyak logam dapat digunakan kembali. Litium dalam baterai tidak kehilangan seluruh kegunaannya, hanya karena telah dipakai selama bertahun-tahun, dan tembaga dapat didaur ulang menjadi kabel atau produk lain. Sifat ini membedakan mineral dari bahan bakar fosil yang pada dasarnya habis dibakar. Dalam jangka panjang, pengumpulan produk bekas, desain yang memudahkan pembongkaran, pemulihan bahan, dan pasar untuk material daur ulang dapat mengurangi tekanan terhadap tambang baru. Namun, Shader tidak memperlakukan daur ulang sebagai jalan keluar instan. Infrastruktur daur ulang memerlukan investasi dan teknologi, sementara baterai kendaraan serta perangkat yang akan didaur ulang baru tersedia dalam volume besar setelah melewati masa pakainya, ketika permintaan kendaraan listrik, jaringan listrik, dan perangkat elektronik masih tumbuh cepat. Pasokan dari barang bekas belum tentu cukup untuk menutup kebutuhan bahan primer. Implikasinya adalah masyarakat perlu menjalankan beberapa strategi sekaligus, bukan memilih satu solusi tunggal. Penambangan baru dapat tetap dibutuhkan, tetapi harus disertai standar sosial dan lingkungan yang lebih kuat. Bersamaan dengan itu, desain produk harus mendukung perbaikan dan pemulihan bahan. Kebijakan perlu mendorong pengumpulan limbah, dan penggunaan mineral perlu lebih efisien. Perspektif ini membuat buku tersebut lebih realistis daripada narasi yang hanya mengandalkan tambang domestik atau hanya mengandalkan ekonomi sirkular. Transisi yang tahan lama membutuhkan keduanya, serta pengurangan pemborosan material. Kesimpulannya, The War Below paling berguna bagi pembaca yang ingin memahami sisi fisik, politik, dan etis dari transisi energi, termasuk mahasiswa, pembuat kebijakan, pelaku industri, pemerhati lingkungan, serta pembaca umum yang mengikuti kendaraan listrik dan energi terbarukan. Manfaat praktisnya adalah memberi kerangka untuk menilai klaim yang sering terdengar sederhana. seperti perlunya kemandirian mineral, perlunya percepatan izin, atau anggapan bahwa semua tambang pasti bertentangan dengan tujuan iklim. Setelah membaca buku ini, pembaca memiliki alasan lebih kuat untuk bertanya tentang lokasi tambang, proses pengolahan, dampak terhadap masyarakat, sumber listrik yang digunakan, dan kemungkinan daur ulang. Secara intelektual, buku ini menolak dua penyederhanaan sekaligus. Ia tidak menganggap teknologi hijau bebas biaya ekologis, tetapi juga tidak menggunakan dampak pertambangan sebagai alasan untuk mengabaikan ancaman perubahan iklim. Keunggulannya dibanding banyak buku populer tentang energi adalah pendekatan reportorialnya yang dekat dengan lokasi konflik. Shader tidak hanya membahas angka permintaan dan strategi negara, melainkan menghubungkannya dengan tempat nyata, hukum, habitat, komunitas, dan kepentingan bisnis yang saling bertabrakan. Fokusnya memang banyak berada di Amerika Serikat, meski rantai pasok dan persaingan dengan China tetap menjadi bagian penting. Buku ini menonjol karena tidak menjanjikan formula bersih tanpa konsekuensi. Sebagai gantinya, ia menawarkan pemahaman yang lebih jujur tentang pilihan sulit di balik elektrifikasi global dan tentang perlunya keputusan yang transparan, bertanggung jawab, serta berpandangan jangka panjang. Jika Anda ingin mendukung Ernest Shader, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.